Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 19 prill 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë nuk është opsioni më i mirë. Në Shkup edhe mbrëm protesta kundër formimit të koalicionit qeverisës ku përfshihen edhe partitë shqiptare. Dy aeroplan amerikani kanë zmrapsur dy aeroplan në Rus. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Demonstruesit kanë brohuritur slogane kundër Bashkimit Evropian, derisa përsëri kanë dalur në rrugët e Shkupit për të protestuar kundër përfshirjes së propozuar të partive shqiptare në koalicionin qeverisës në Maqedoni. Mira demonstruesë mbrëm në Shkup u ndalen para kuvendit të Maqedonisë dhe kërkuan zgjedhje të reja, ndërsa i kritikuan përsëri planet e partnerëve të koalicionit qeverisës për zyrtarizimin e gjuhës shqipe si gjuhë dytë zyrtare në këtë vend. Protestuesit po ashtu e kanë përshëndetur presidentin e Maqedonisë, Gjorgji Ivanov, për të cilin është raportuar se ka refuzuar të takohet me politikanin suedez Carl Bildt, që është bashkëkryesues i Këshillit Evropian për marrëdhënie të jashtme gjatë të vizitës së tij të djeshme në Shkup. Vizita e Zotit de Bildt kishte për qëllim përpjekjet për ta ndihmuar Maqedoninë në zgjidhjen e krizës së thellë politike dy vjeçare. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence i ka tërhequr vërejtjen Korezë Veriore për të mos e testuar vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara, duke premtuar se Washingtoni do ta bëjë një përgjigje gjithëpërfshirëse dhe efektive ndaj çfarëdo sulmi. Më tutje, duke folur sot në aeroplan bartësin amerikan USS Ronald Reagan në Japoni, zoti Pence tha se Korea Veriore është kërcënimi më i rrezikshëm dhe më urgjent për paqen dhe sigurinë në rajonin Azi-Paqësor. Ai tha se administrata e presidentit amerikan Donald Trump do të vazhdoj të punoj në mënyrë të zellshme me vendet e tjera për të ndërmarr presion ekonomik dhe diplomatik kundër Pjenjanit, por theksoj se Shtetet e Bashkuara gjithnjë do të synojnë paqe. Dy aeroplane rus me kapacitet për bartje të bombës atomike kanë fluturuar afër Alaskës në Shtetet e Bashkuara, duke e arritur distancën prej 100 kilometrave nga ishulli Kodiak. Kjo është hera e parë prej se presidenti amerikan Donald Trump është inauguruar në shtëpinë e bardhë më 20 janar të këtij viti, që Rusia dërgon bombardues aq afër Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët amerikanë thanë mbrëm vonë se dy bombardues rus të tipit TU-95 Bear fluturuan në 280 mila në jugperëndim të bazës së forcave ajrore Elmendorf, brenda zonës identifikuese të mbrojtjes ajrore të Shteteve të Bashkuara. Forca ajrore amerikane i ka ngritur dy aeroplan luftarak të tipit F-22 për t'i zmrapsur bombarduesit rus në një operacion që ishte i sigurt dhe profesional, tha zëdhënës i Pentagonit të Gary Ross. Gjatë këti incidentit të pardjeshëm aeroplanet luftarak amerikan fluturuan afer aeroplanve rus për 12 minuta dhe pastaj aeroplanet rus e ndryshuan kursin, duke u kthyer prapa në bazën e tyre në pjesën lindore të Rusis, ka raportuar rrjeti Fox News. Një asteroid i madhe sot pritet të kaloj afër tokës në një distancë prej 1.8 milion kilometrave, por pa gjas për ndikim, kanë thënë shkencëtarët e Agjencisë Amerikane të Gjithësisë NASA. Ky asteroid, megjithëse dyherë më reflektues se hëna, nuk do të jetë i dukshëm në sytë njerëzve. Vetëm ata që janë të pajisur me teleskop shtëpiak mund ta shohin atë për një ose dy net. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, analistët konsiderojnë se zgjedhjet e parakoshme nuk janë opsioni më i mirë për Kosovën në situatën aktuale politike. Analistët e Driton Selmanaj dhe Ismail Hasani shprehen se asnjëra prej partive politike në Kosovë nuk janë të gatshme që brenda një afati të shpejtë të kohor të hynë në zgjedhjet të parakoshme. Kronike Arton Konushevcit.
Analisti nga Demokraci Plus, Driton Selmanaj, tha për Radion Evropa e Lirë se mekanizmat përkatës dhe institucionet duhet të përgatiten për zgjedhje lokale, kurse për zgjedhjet parlamentare duhet pritur deri në vitin 2018. Ai tha se vetëm Partisë Demokratike të Kosovës i konvenon aktualisht të ketë zgjedhje, nga se siç thot ai, PDK-ja ka zgjedhur tashmë kryetarin e ri, i cili dëshiron të marrë në duar timonin e qeverisë së vendit, kurse partitë tjera, përfshirë edhe ato opozitare, sipas tij, nuk janë të gatshme për zgjedhje.
kundër që partitë politike opozitare në diskursin e tyre nuk e kanë hequr kërkesën për zgjidhje të parashikueshme, mendoj që ato në realitet, në fakt, nuk i dëshirojnë zgjidhje të parashikueshme.
Nëse vendi shkon në zgjedhje në këtë fazë, sipas Elmanit, rrezikohet që të përballet me një situatë blokade dhe mos funksionimit të institucioneve.
Për shembull, nëse ne shkojmë zgjedhje të parashikueshme në muajin qershor, me një përsëritje praktike e vitit 2015 ku për 6 muaj kishim institucione. Dhe ne mund të futemi në zgjedhje lokale në tetor ose në nëntor pa pas institucione qendrore. Dhe tash çfarë situatë bim? Institucione qendrore jo të konsoliduara, pa qeveri, pa kuvend, pa kryetar komunash. Prandaj zakonet politike në Kosovë nuk i japin relevancë zgjedhjeve të parakoshme.
Edhe analisti Ismail Hasani konsideron se asnjëra nga partitë politike në një afat të shpejtë kohor nuk janë të gatshme që të futen në një proces zgjedhor. Deklarimet e politikanëve se janë të gatshëm për zgjedhje sipas Hasanit bëhen vetëm për marketing politik.
Për të vënë një dinamik jetës politike paraqiten me data të cilat mendoj se janë totalisht parrealizueshme. Për faktin se Kosova ka për e vetit detyra shumë të precizuara. Ka miratimin e demarkacionit parlamentin e Kosovës, ka asociacionin e komunave me shumit serbe dhe normalisht për e vetit ka gjykatën speciale e cila është gati në fazën e fillimit të funksionalizimit të saj operativ. Këtë kontekst mendoj se Kosovë para vitit 2018 nuk mund të bëhet fjalë për zgjedhje nacionale.
Të gjitha partitë politike në Kosovë kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të hyrë në një proces zgjedhor të ri, të parakoshëm për fshirë edhe subjektet në koalicionin qeverisës, megjithse këto të fundit kanë kërkuar që vendi të përfundojë proceset e nisura. Driton Selmanaj thot se edhe në rast se do të ketë zgjedhje, vështirë që qeveria e re do të kishte 2/3 të votave, po që se koalicioni i ri eventual nuk do të përbëhej nga dy partitë më të mëdha politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur deklaratën se Kosova së shpejti do ta paditë Serbinë për gjenocid, por kabineti i presidentit nuk ka sqaruar se kur dhe ku do ta bëjë këtë padi Kosova. Bekim Blakaj nga Fondi për të drejtën humanitare në Prishtinë konsideron se institucionet e Kosovës nuk kanë mbledhur fakte të mjaftueshme për një padi të tillë. Kronike Bekim Bislimit.
Rafrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka shpjeguar mundësinë në parim që Kosova mund të ushtrojë mekanizmin e padisë në gjykatën ndërkombëtare.